Book 2
87
87
Trecutul verbelor modale 1
Прошлый час модальных дееслов 1
A trebuit să udăm florile.
Мы мусили полить цветки.
A trebuit să strângem în apartament.
Мы мусили прибраться у квартиры.
A trebuit să spălăm vasele.
Мы мусили помыть посуд.
A trebuit să plătiți factura?
Ти мусили вы оплатить рахунок?
A trebuit să plătiți intrare?
Ти мусили вы заплатить за уваход?
A trebuit să plătiți o amendă?
Ти мусили вы заплатить штраф?
Cine a trebuit să și-a rămas bun?
Кто мусил развитаться?
Cine a trebuit să meargă de vreme acasă?
Кто мусил рано пойти до дому?
Cine a trebuit să ia trenul?
Кто мусил сесть на тягник?
Nu am vrut să stăm mult.
Мы не хотели долго заставаться.
Nu am vrut să bem nimic.
Мы не хотели ничего пить.
Nu am vrut să deranjăm.
Мы не хотели перешкаджать.
Tocmai am vrut să dau un телефон.
Я хотела зараз потелефоновать.
Am vrut să comand un taxi.
Я хотела выкликать такси.
Am vrut să mă duc acasă.
Я хотела поехать до дому.
Am crezut că vroiai să suni soția.
Я думала, ты хотел потелефоновать жонце.
Am crezut că vroiai să suni la informații.
Я думала, ты хотел потелефоновать удаветку.
Am crezut că vroiai să comanzi o pizza.
Я думала, ты хотел заказать пиццу.